Peter wakusangu na jipati 3.
Anyebo nobaga intu. Amulibo mbie kubaru mibanu. Utina akakuliba mwibabo bata swiri machu aleza. Inga bakulereze kwa abukare bwanu gakunyina akubele siya machu iji indibabo na buende bwanu buerede kwa kulide mega. Ulibo teja kwanu utabibu yo kwa anze. Mbuliguruga na masusu. Agulisa katija agwide usama izidura. Pere kulibotezia wanu agube uwa mgatiga moyo mkoguti kulibotezia ikutamani uwa moyo usitigede ukede. Mkambo mbubonya aga indibaga intuba sarara mbubagari kulibotezia alimu ibagari kulibo mjaguba arumi babo. Mbubonya sara mbagari kuswilila Abrahamu agumu itaguti mwami wangu. Abobo nyebo muliba na basara kuti mwajita izirureme. Agutayo wa asi onto. Anyebo noba arumi gamu vwana abaga intubanu. Amu baremege nkambo nchinga ijitete. Nkambo muyogo na ambabo ijipe goja bumi ijipaleza muruseru wawe. Gamu jita obo kuti kutabi iji inga inga yukugomba wanu. Lino kumanizia ndati amube amoyo omwe. Uyandana wabunyina amoyo mutete waruziyaro amiyeyo ya ulitora ansi. Utina abantu bamubisizia nikuba kumusampaura mutabwede zipe. Gapati amubalerege nkambuleza wakamwitira bukale bulibobu kuti mutambulezi lelego ziyagwe maju aleza alati.
Oyo uyanda kukomanina bumi agubona mazuwa maboto. Alese mulagwa wagwe kububi. Mulomo wagwe utambizi ya kubeja. Aleye bubi ajite zibotu. Alanga ule lumuno. Agulu tobela. Kamboleza ulanga jalumwemwe valulemi. Alimwi ulasu ilila gubomba kwabo. Gwamanaleza mugali gulibabo bajita zivi.
Ino nguni uti mujitejibi na mwasungwalira zibotu. Pere kuti mwapenze kwa nkambo gaburulami muyorele kwa. Mutaba yo wibantu nikuba kupenga mumoyo. Pere mumiyoyo iyanu amulemege Kristo nkambo mwami wanu. Gamulibambiri delionse kuti mubapanduruide bonse bamubuzia magani arusiomo ndomujisi. Pere amujite obo amoyo mutete agule megaleza. Amuwe amoyo utagwega mpenda utijindi. Nimu sampaurwa agamboga zibotu nzigo mujita muri Kristo. Muba usikensoni ibajita bobo. Chibotu kupenze kwa agamboga kujita zibotu. Butina agaguli uyanda gwaleza. Winda kupenze kwa agamboga kujita zibi. Nkambo Kristo wakafida zibi zyabantu romwe buyo. Oyo ululeme wakafida ndiswe. Notutaruleme kuti atulete kulireza. Wakajaigwa mu mubiri pere wakabusigwa mu muya. Mumonya omo mwagayinka kukugambaukira miuya yangidwe mu ntorongo. Mulinjiyo mwagali ya babo bataka suirira igale gale jindi. Leza na agali ndira amoyo warwe ngele Roma zuba noa na agali yiku ya gabugato. Mwalo ibaje buyo mkoguti ibali ilusele baga futuga guzwa umanzi. Manzi ayo aligo zienye arupa patizio luwaro linorumu futura nkambuga kubuga iwa Jesu Kristo. Lupa patizio tagulibu sanzia tombepe. Pere luromba manjezezi ya asarara ulireza. Jesu wakaya kujuru, alimu uligurulio urwaleza. Ogo bangelo, basi bwami abasinguzu mkoba musu ilira.